Velkommen til åbent samråd i Sundheds- og, Sundhedsudvalget, og velkommen til Sundheds- og Ældreministeren og Beskæftigelsesministeren. Og samrådet i dag handler om sikring af tilgængelige værnemidler i ældreplejen. Vi har en bagkant på om en halvanden time på samrådet her. Jeg aftalte med samrådsspørgerne, at det er Jane Heitmann, som indleder, og det er Anne Østergaard, som afslutter samrådet. Så jeg starter med at give ordet til Jane. Husk, at det er et åbent samråd, og der kom tv, så derfor skal I selvfølgelig bruge mikrofonerne, når I har fået ordet af mig. Værsgo, Jane.
Tak for det. Først og fremmest tak til begge ministre for at møde op til samråd om værnemidler i ældreplejen. I weekenden der afdækkede TV2 News af forløbet med at få skabt overblik over værnemidler. Og jeg må sige, at forløbet omkring netop det at fremskaffe værnemidler, det undrer. Sundheds- og ældreministeren har siden den 29. januar vidst, at symptomfri personer kunne smitte med coronavirus. Og vi fik oplyst på TV2 News her i weekenden, at det har taget Sundhedsstyrelsen 21 møder, før der blev taget initiativ til at få tilvejebragt et overblik over værnemidler. Det var i begyndelsen af februar, og først den 2. marts var der overblik over situationen på værnemiddelområdet. Overblikket viste, at det kun var, eller der i nogle regioner kun var værnemidler til en uge. Og på et lukket samråd i Sundheds- og Ældreudvalget den 12. marts, der oplyste Sundheds- og Ældreministeren jo ellers, at der tilsyneladende ikke var mangel på værnemidler, og det er gengivet i en artikel fra DR den 5. maj. Og jeg vil tillade mig lige kort at citere et kort udpluk fra netop den artikel. Blot en uge før det lukkede samråd anbefaler de centrale sundhedsmyndigheder, både regioner og kommuner, at opkøbe værnemidler til lager. Det skete på et møde i Magnus Heunickes eget ministerie den 5. marts, hvor værnemidlerne var på dagsordenen. Der er i øjeblikket stor international efterspørgsel efter disse, og inden for visse produktkategorier er der allerede knaphed. Den situation kan hurtigt blive forværret, og derfor er det vigtigt at sikre sig en god lagerbeholdning, skrev KL til landets 98 kommuner efterfølgende i et brev, som DR Nyheder har fået aktindsigt i. Citat slut. Fra Venstres side, der undrer vi os over, hvorfor ministeren fortalte Folketinget den 12. marts, at det ikke tydede på, at der var mangel på værnemidler, når man allerede den 2. marts havde et overblik, der pegede i den stik modsatte retning, nemlig at der var mangel på værnemidler. Og manglen på værnemidler, den har været katastrofal for vores plejehjem og for vores plejepersonale. Over 100 plejehjem har haft corona som nu buden gæst. Mange er blevet syge, og dødsfald har vi desværre også oplevet i kølvandet på coronasmitte på plejehjem. Og jeg vil egentlig gerne, inden jeg afslutter min indledning her, citere et andet afsnit fra førnævnte artikel, og jeg citerer. 2 dage før det lukkede samråd henvendte Lægemiddelstyrelsen sig til danske leverandører af værnemidler og bad dem om at sætte regionerne i første række. Det betød, at kommunerne fra den ene dag til den anden mistede deres faste leverancer af værnemidler på blandt andet plejehjemmene. Det var nødvendigt for at sikre værnemidler til sygeplejersker og læger på sygehusenes covid-19-afdelinger, lyder forklaringen i dag fra Lægemiddelstyrelsen, som i øvrigt hører under Magnus Heunickes ministerium, og under coronakrisen har haft ansvar for at skabe overblik over værnemiddelsituationen. Citat slut. Spørgsmålet til ministeren er derfor, godkendte ministeren det valg, altså at sygehuse skulle prioriteres frem for plejehjem, og hvad var begrundelsen for, at sårbare ældre skulle nedprioriteres frem for indlagte på sygehus? I dag der ved vi, at manglen på værnemidler har haft katastrofale konsekvenser for flere faggrupper, både på sygehuse og i hjemmeplejen, og ikke mindst i forhold til vores sårbare ældre. Adgangen til værnemidler har 2 sider. På den ene side hensynet til borgeren, og på den anden side hensynet til de ansatte. Og her der går sundhed og arbejdsmiljø hånd i hånd. Jeg ser frem til begge ministers svar på det stillede samrådsspørgsmål BE. Tak.
Og så giver ordet først til Sundheds- og Ældreministeren.
Tak for det. For en god ordens skyld er jeg nødt til at starte med, hvis man sammen med at præcisere, at man ikke skal citere, men det er, men vi kan ikke og må ikke citere fra et lukket samråd, og jeg synes, man som samrådsspørger kan trække det tilbage, at man starter med at citere fra et lukket samråd til det her samråd.
Jamen, jeg er fuldstændig...
Jane Heitmann,
Jeg er da fuldstændig enig med ministeren om, at man skal ikke, lægge fortrolige dokumenter. Når jeg vælger her at citere fra en artikel, så er det netop, fordi det er noget, der er gengivet i en artikel fra DR. Jeg har valgt her at bruge to citater, men jeg er fuldstændig enig med ministeren i, at man skal ikke lægge dokumenter fra fortrolige og lukkede møder. Det er jeg fuldstændig enig i. Men nu er der sket et læk, og artiklerne ligger der, så jeg citerer ikke noget, som offentligheden ikke har haft kendskab til gennem artiklerne på Danmarks Radio.
Tak for det. Jeg tror, vi må følge op på det efterfølgende, men vi kan ikke forvente, at der er minister, der skal kommentere på eventuelle lækkede informationer fra, som er blevet sagt, eller ikke er blevet sagt på det samme måde. Nu får sundheds- og ældreministeren ordet til besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Tak for det. Det er afgørende, at vi passer på vores sårbare ældre og mest udsatte borgere i den kommende tid, hvor samfundet genåbnes. Særligt nu, hvor vi også er gået i gang med en forsigtig genåbning af plejehjem, hvor beboere har mulighed for at få besøg af 1-2 pårørende. Vi gør alt for, hvad vi kan for, at ikke få smittekæder ind på sygehusene og plejehjemmene. Vi ved desværre, at i Danmark har det været en tredjedel af alle dødsfald blandt covid-19-tilfælde, som er sket på plejehjem, og i andre lande har det været endnu flere. Derfor skal der også være tilgængelige værnemidler i ældreplejen. I den forbindelse der er det for det første vigtigt, at vi har klare og tydelige retningslinjer for, hvornår medarbejdere skal bruge værnemidler. Det kommer ind på senere. For det andet det er vigtigt, at arbejdsgiver lever op til sit ansvar og sikrer medarbejderne de nødvendige værnemidler. Og det kommer både beskæftigelsesministeren og jeg ind på senere. Og for det tredje, der er det afgørende, at vi har de værnemidler, der er brug for, også fremover. For vi skal ikke stå i en situation, hvor medarbejdere står og mangler kritiske værnemidler, når de sundhedsfaglige retningslinjer kræver det. Og det vil jeg også ind på senere. Sundhedsstyrelsen har senest den 23. april 2020 opdateret deres retningslinje om brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren. Retningslinjen er målrettet personalet i hele sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte. I retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen fremgår blandt andet følgende om brug af værnemidler i ældreplejen, når der er mistanke om covid-19, og jeg citerer. Hvis der er mistanke om eller påvist covid-19 hos patienter, skråstreg borgere, skal følgende værnemidler anvendes ved tæt kontakt inden for 1-2 meter. Handsker, væskeafvisende, langærmet, overtrækskittel eller plastforklæde med lange ærmer, kirurgisk maske type 2 og øjenbeskyttelse eller alternativt ansigtsdækkende visir. Værnemidler skal anvendes korrekt, herunder tages på og af i korrekt rækkefølge. Der skal udføres håndhygiejne, før de påføres og efter hvert værnemiddel aftages. Og følgende fremgår af samme retningslinje om brug af værnemidler i ældreplejen, når der ikke er mistanke om covid-19, altså en generel retningslinje. Jeg citerer igen. Hvis der ikke er konkret mistanke om covid-19, skal man som udgangspunkt bruge de værnemidler, man plejer, f.eks. handsker ved hjælp til personlig pleje. I dele af sundheds- og ældresektoren, f.eks. på plejecentre eller sygehusafdelinger med immunsvækkede patienter, hvor der både kan være tale om øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i persongrupperne, skal der bæres ansigtsvisir eller masker, hvor opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige, tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt-kontakter mellem personale og borgere-patienter. Citat slut. Det vil altså sige, alt personale i ældreplejen skal bære ansigtsbeskyttelse, hvis de i længere tid af gangen eller mange gange i løbet af en dag har ansigt-til-ansigt-kontakt med ældre borgere. Så til status for beholdning af værnemidler. Vi har simpelthen brug for værnemidler til vores medarbejdere i ældreplejen på et niveau, vi slet ikke har prøvet før i Danmark. Og det er helt centralt, at vi sikrer, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med værnemidler til personalet. Det er derfor, vi følger udviklingen tæt, både den nationale produktion og i forhold til indkøb af værnemidler fra udlandet. Og det er det statslige krisestyringsorgan, den såkaldte NOST, der koordinerer arbejdet med at sikre den nødvendige forsyning af værnemidler i ældreplejen. Indkøb af værnemidler og kritisk udstyr til det nationale lager foretages i udgangspunktet af Region Hovedstaden, mens det er Aarhus Kommune, der koordinerer den samlede behovsopgørelse på vegne af alle kommuner. De seneste meldinger er, og det er de seneste meldinger, jeg har, det er ikke, som jeg aldrig har givet før, nogen steder garantier for, at der ikke vil ændre sig. Det er aldrig sket, jeg har sagt, og derfor reagerer jeg skarpt, når jeg kan se, at der er nogen, der prøver at gengive, at jeg skulle have sagt noget, der var ingen problemer. Jeg kommer aldrig til at sige, når det drejer sig om covid-19, at vi kan forudse hverken på værnemidler eller på andet, hvordan ugerne eller månederne fremover vil gå. Det kommer jeg ikke til at sige, og det gør jeg heller ikke her. Men de seneste meldinger, vi har, er, at der vurderes at være lagerbeholdning til alle værnemidler til at dække måneders og i nogle tilfælde års behov. Men der er jo forbehold. Nogle af forbeholdene er jo, at det afhænger af, hvor meget forbrug der er af værnemidler, hvilke retningslinjer vi har for værnemiddelbrug, både i sektoren og i samfundet generelt. Det er jo logisk. Med den nuværende retningslinje er det vurderingen, at man har tilstrækkelig lagerbeholdning til at dække måneders og i nogle tilfælde års behov. Som eksempel, så er der nu national lagerdækning på det, der svarer til 2,5 års forbrug, hvis man sammenligner med det forbrug, vi har nu, på de masker, som hedder FFP2, altså FFP2, det er de masker, som er den filtrerende maske, som man for eksempel også bruger ved byggerier. Og hvor mange er det i alt? Jamen, det er i alt 4 millioner masker, som vi har i lagerkapacitet. Det er mange. En kæmpe opbygning af lagerkapacitet, som vi jo virkelig havde brug for. Men igen, hvor meget det så kan give os, det afhænger fuldt af, hvor meget forbruget er. Lagerdækningen estimeres nemlig ud fra en vurdering af forbrug sammenholdt med åbne indkøbsordre og eksisterende lagerbeholdning. Og det er da positivt, at vi har den situation nu her. Men det globale marked er ikke normaliseret endnu. Det hårde arbejde med at opbygge en stabil og robust beholdning fortsætter og er vedvarende. Det kræver konstant overvågning og koordination og følge forsyningskæden. Vi ser så samtidig, at det ikke altid er oplevelsen blandt medarbejderne i ældreplejen, at de faktisk har værnemidler til rådighed. Sagt med andre ord, det hjælper ikke noget at have 4 millioner masker, hvis ikke de kommer til brug ude hos vores medarbejdere. En undersøgelse gennemført af FOA blandt deres medlemmer i perioden 1. til 5. maj i år viser, at over halvdelen af FOAs medlemmer på social- og sundhedsområdet, der deltog i undersøgelsen, har oplevet at være i tæt ansigtskontakt med borgere uden at anvende visir eller maske. Af dem, der har været i kontakt med smittede eller borgere med symptomer uden værnemidler, angav knap en tredjedel, at det skyldtes manglen på værnemidler, ifølge deres eget svar. Men uanset hvad, så vil jeg være helt tydelig her. Det er ikke godt nok. Vi har tilstrækkelige værnemidler i Danmark i dag, og der er nok værnemidler til personale i ældreplejen. Derfor går det ikke, hvis man oplever lokalt derude, at man ikke har nok værnemidler. Og derfor er det ikke godt nok, hvis medarbejderne oplever, at de mangler værnemidler, når de sundhedsfaglige retningslinjer kræver, at de skal bruge dem. Og det er et klart ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at de ansatte er udstyret med nødvendige værnemidler, og de til enhver tid gældende retningslinjer overholdes. I Sundhedsstyrelsens retningslinjer om brug af værnemidler fremgår følgende om arbejdsgivers ansvar. Jeg citerer igen. Det er et arbejdsgiveransvar at sikre forsvarlige hygiejniske forhold. Herunder, at der er de nødvendige fornødne værnemidler til stede. Det er ledelsens ansvar, at personalet, herunder både fastansatte og vikarer, er instrueret i korrekt brug af værnemidler samt løbende fører tilsyn med brugen. Medarbejderne har ansvar for at være i stand til at anvende værnemidler korrekt. Citat slut. Derfor forventer jeg, at kommuner og regioner arbejder hårdt på at få værnemidler ud til frontpersonalet på de enkelte plejehjem og hjemmeplejen og sikre, at de her retningslinjer følges. Og det er også derfor, at mit ministerium er i tæt dialog med KL, og jeg ved, at KL har skrevet senest ud til alle kommuner for at sikre, at alle lokale ledelser er klar over deres forpligtelser i forhold til værnemidler. Og det er samtidig vigtigt, at vi har klare og tydelige retningslinjer, som er nemme og enkle at følge. Jeg synes, undersøgelsen fra FOA viser, at 9 ud af 10 af de adspurgte, de har et godt eller et særdeles godt kendskab til Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende værnemidler. Det er jo positivt, men samtidig er det vigtigt, at der ikke er uklarheder om, hvordan man skal forstå de her retningslinjer. Og det er derfor, ministeriet har skrevet til KL den 25. maj og bedt dem følge op på dette, så vi er helt sikre på, at der ikke er nogen uklarheder om, hvordan retningslinjerne skal forstås i alle led i kæden. Hvis der er uklarheder, så vil vi selvfølgelig sørge for at rette op på det. Her til afslutning for mig vil jeg sige, at regeringen gennem hele situationen med covid-19 har fulgt udviklingen i beholdningen og behovet for værnemidler i ældreplejen tæt. Det vil vi fortsat gøre fremover. Som jeg nu har redegjort for, er situationen aktuelt den, at 1. Vi har sundhedsfaglige retningslinjer for, hvornår medarbejderne i ældreplejen skal bruge værnemidler. 2. Arbejdsgiver kender også sit ansvar for at sikre, at medarbejderne har de nødvendige værnemidler og at retningslinjerne overholdes. Og 3. Vi også sikrer en stabil lærerbeholdning af de værnemidler, der er brug for. Vi er altså lykkedes med at komme igennem første del af epidemien uden stor overdødelighed. Det gør, at vi nu på en kontrolleret måde kan begynde at genåbne dele af samfundet. Blandt andet har vi jo genåbnet for, at beboere på plejehjem kan få besøg, og det er jo godt. I den forbindelse er det selvfølgelig afgørende, at vi tager de nødvendige forholdsregler, så vi undgår, at epidemien spredes blandt vores ældre og mest sårbare. Jeg forventer derfor, at kommuner og regioner følger op på deres ansvar og sikrer, at der kommer værnemidler ud til personalet på de enkelte plejehjem og hjemmeplejen, så ingen medarbejdere står uden værnemidler, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer kræver det. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Så giver jeg ordet til beskæftigelsesministeren. Værsgo.
Tak for det, og tak til spørgerne for at indkalde til det her samråd om et aktuelt og vigtigt emne, nemlig værnemidler i ældreplejen. Som også sundheds- og ældreministeren har været inde på, ligger det regeringen meget på sinden, at vores ældre medborgere og plejepersonalet sikres bedst muligt mod smitte med coronavirus. I forlængelse af min ministerkollegas besvarelse af samrådsspørgsmålet skal jeg understrege, at det i forhold til arbejdsmiljøet er arbejdsgivernes ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for lønmodtagere i Danmark. Det gælder naturligvis også i den nuværende situation med coronavirus. Lønmodtagere i Danmark skal trygt kunne gå på arbejde. Det gælder også i ældreplejen. Det er meget klart formuleret i arbejdsmiljøloven, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøreglerne overholdes, og at deres medarbejdere har et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsgiverne er derfor pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge smitterisikoen over for de ansatte i forhold til coronavirus. Og her er det afgørende, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger herunder de retningslinjer, der er udarbejdet for det enkelte erhverv. I relation til plejesektoren indebærer det at organisere og tilrettelægge arbejdet, så smitterisikoen i videst mulig omfang minimeres. Det kan betyde, at arbejdsgiverne skal stille værnemidler til rådighed for deres medarbejdere i de funktioner, hvor det på baggrund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderes nødvendigt. Den forebyggende indsats er altafgørende, hvis vi skal undgå smittespredning. Og det ligger altså på arbejdsgivernes skuldre at sikre det i forhold til deres medarbejdere. Samtidig skal arbejdsgiverne sørge for, at deres medarbejdere har den nødvendige information og instruktion i brugen af værnemidlerne. Og slutligt skal arbejdsgiverne sikre sig, at deres medarbejdere også skal bruge værnemidlerne og bruger dem korrekt. Jeg vil også nævne, at det er i takt med den gradvise genåbning, og at flere og flere kan møde ind på arbejde, også er blevet tid til, at arbejdstilsynet igen kører på fuld blus. Tilsynsindsatsen var i perioden fra nedlukningen den 13. marts til den 14. april begrænset til tilsyn med alvorlige ulykker og klager efter en konkret vurdering. Siden den 14. april er tilsynsindsatsen gradvist blevet udvidet. Siden den 8. juni er der igen ført tilsyn med arbejdspladserne i alle åbne brancher. Det betyder, at alle tilsynsførende nu er på landevejene, og at der igen føres tilsyn med alle typer af arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet tager dog fortsat et særligt hensyn til hospitals- og plejesektoren, som på grund af coronasituationen er underlagt helt særlige arbejdsbetingelser. I disse sektorer sættes der ind med målrettet tilsyn med primært fokus på forebyggelse af smittespredning og ulykker. Jeg kan oplyse, at der ved plejesektoren forstås de brancher, der arbejder med ældre eller fysisk svækkede borgere og beboere, f.eks. plejehjem, beskyttede boliger med videre. Det går heldigvis den rigtige vej med at få kontrol med coronaviruset, og jeg har derfor bedt om Arbejdstilsynets faglige vurdering af, hvornår der vil kunne åbnes op for sædvanlige grundtilsyn og dermed også tilsyn med de øvrige arbejdsmiljøproblemer i hospitals- og plejesektoren. Arbejdstilsynet har desuden oplyst, at de via deres callcenter løbende modtager henvendelser fra arbejdsgivere med konkrete spørgsmål til, hvordan de praksis for retningslinjer og begrænsning af smittespredning omsat til et sundt og sikkert arbejdsmiljø for deres ansatte. Henvendelserne har dannet grundlag for svar på hyppigt stillede spørgsmål, såkaldte FAQ, om coronavirus på Arbejdstilsynets hjemmeside, som er opdelt i temaer og opdateres løbende. Arbejdstilsynet har endvidere oplyst, at de løbende lægger vejledningsmateriale ud på deres hjemmeside med retningslinjer for de forskellige brancher om coronavirus og arbejdsmiljø. Samtidig har regeringen nedsat en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter om coronavirus. Taskforcen har særlig fokus på brancher med vandrende arbejdskraft, men drøfter også løbende tiltag i forhold til arbejdsmiljø og coronavirus i takt med genåbningen. Endelig kan taskforcen drøfte status og tiltag for alle brancher. Den helt nye og særlige situation med coronavirus i Danmark og i resten af verden gør, at vi står over for noget, ingen af os har prøvet før. Det stiller helt særlige krav til, hvordan vi som individer og som samfund reducerer smitterisikoen. Og heldigvis er det et ansvar, som jeg har indtryk af, at også de fleste arbejdsgivere har påtaget sig rundt omkring på de danske arbejdspladser. Det er jeg oprigtigt glad for. Tak for ordet.
Tak til ministerne for besvarelserne. Så giver jeg først ordet til samrådsspørger Jane Heitmann. Værsgo.
Ja, tak for det, og også tak til begge ministre for at give et bud på et svar på samrådsspørgsmålet. Jeg vil sige til sundheds- og ældreministeren, at sundheds- og ældreministeren kan sådan set fint svare på mine spørgsmål. Det undrer mig sådan set, at ministeren valgte ikke at svare. Hvis jeg sådan lige skal understrege, så de citater, jeg havde i min indledning, det var jo citater, der handlede om en aktindsigt, som Danmarks Radio har søgt og fået, og på baggrund af det skrevet artiklen. Så derfor så kan ministeren som fint svare på de to spørgsmål, som jeg stillede i min indledning, og jeg vil gerne gentage dem igen. For det første godkendte ministeren det valg, altså at det var sygehuse, der skulle prioriteres frem for plejehjem. Og spørgsmål to, det lyder sådan her. Hvad var begrundelsen for, at sårbare ældre skulle nedprioriteres frem for indlagte på sygehusene? De to spørgsmål, dem kan ministeren relativt nemt, tænker jeg, svare på. Vi ved, at det har haft fatale konsekvenser, at plejehjemmene ikke fik stillet værnemidler til rådighed. Og det har det sådan set både for de kommunale plejehjem, men det har det også for de mange private plejehjem, for friplejehjem, og det vender jeg tilbage til senere. Så spørgsmålet her er altså, godkendte ministeren, at sygehuset skulle prioriteres frem for plejehjem, og hvad er begrundelsen for, at sårbare ældre skulle nedprioriteres frem for indlagte på sygehuset? Tak.
Som jeg lige udenbart siger, så bevæger det sig lidt i periferien af samrådsspørgsmålet, så derfor vil jeg sige, at nu giver ordet til de minister, der kan svare på det, og så må I jo svare så godt, I er forberedt, og hvis der er noget, der ikke er mulighed for at svare på, så må vi jo følge op efterfølgende. Sundheds- og ældreministeren først, værsgo.
Ja, altså det var jo ikke citaterne fra artiklen, det var jo det, der blev sagt, men jeg vil anbefale så samrådsspørgeren lytter det her samråd efter igen, for der blev jo lavet en fortælling om noget, som jeg skulle have sagt på et lukket samråd, som ikke er korrekt, simpelthen. Og det er det, jeg reagerede på. Så det står jeg fuldt ud ved. Samrådet i dag, det handler om, hvordan regeringen vil sikre, at der er tilgængelige værnemidler i ældreplejen. Og det er præcis det, vi har svaret på. Hvis man har spørgsmål omkring interne processer i det tidligere forløb, som altså er fortid, det er jo et spørgsmål om, hvordan vi vil sikre, så vil vi meget, meget gerne levere skriftlige svar på det. Det er klart. Og så vil jeg sige, den præmis, som spørgeren lægger ned over sit nye spørgsmål her, er jo desværre, eller man skal måske sige heldigvis, ikke korrekt. KL har jo udtalt i starten af maj måned følgende her, jeg citerer fra en DR-artikel. Selvom nogle kommuner har været tæt på at løbe tør for værnemidler til de ansatte og borgerne i for eksempel ældreplejen, så skete det ikke, citat slut. Så det er KL's svar på det. Men hvis der ønskes svar på sådan nogle konkrete spørgsmål om, hvad der skete, hvornår osv., jamen det vil jeg meget, meget gerne svare på i det omfang, vi kan. Men det er jo ikke det her samråd handler om.
Og jeg hørte kun spørgsmål til sundheds- og ældreministeren. Er det korrekt? Så har jeg jo et spørgsmål mere, og det er den anden samrådsspørger, nemlig Anne Østergaard. Værsgo.
Tak for det, og tak til begge minister for at være kommet. Lige for lige at spole lidt tilbage, så er jeg glad for at se beskæftigelsesministeren, fordi det startede ud med en lidt pussy proces, fordi vi fik endt faktisk med at få en mail fra beskæftigelsesministeriet, om invitationen af beskæftigelsesministeren ikke var en fejl. Hvor man står sådan lidt og siger, nej, det var det faktisk På ingen måde, fordi når man står her og diskuterer, det er et sundhedsmæssigt problem, det er vi alle sammen inde i. Men det her, det handler også om beskæftigelsesministeren selv var inde på, trygt arbejdsmiljø. Vi har jo ikke lavet andet i de sidste par måneder at diskutere det her. Vi har anerkendt covid-19 som en arbejdsskade sågar. Så derfor så undrede det mig noget, at processen startede sådan ud, vil jeg gerne indrømme. Men nu sidder med beskæftigelsesministeren, og det er dejligt. Fordi det her, det er jo arbejdsmiljø. Det er i høj grad arbejdsmiljø. Og der har jo været historier præget af, at Københavns Kommune, de har været ude og købe festivalskit til at kunne dække sig ordentligt ind. Der har været ansatte, der har været ude i byggemarkeder og se, hvad de kunne skaffe derude. Altså, det har været et rigtig uskyndt forløb. Det tror jeg nok, vi kan sige. Og det kan godt være, at KL de siger, at man næsten har været løbet tør, men egentlig har man ikke helt løbet tør alligevel. Men alligevel oplever vi jo, at der har været medarbejdere, der var ude og hente og nærmest hamstre, hvad de kunne få af ting og sager, som jo ikke har været godkendt på samme niveau. De har jo bare taget, hvad de kunne få for at opleve sig og få trygt og sikkert. Så derfor vil jeg gerne vide, jeg tænker, I to minister, det håber jeg, at I har været ved at tale lidt sammen. Hvad har man fået ud af den proces? Altså har man talt sammen? Hvornår begyndte man? Fordi hvornår begyndte det at komme til for eksempel til beskæftigelsesministerens kundskab, at der var noget galt her? Fordi det har der jo vildt været i den her proces her. Og så hvis vi så spoler tiden frem, så sundhedsministeren var jo selv inde på den her undersøgelse, der har været for FOA, hvor for mig af, som jo tydeligt viser, at det ikke er i orden endnu. Det er virkelig ikke i orden jo. Vi har medarbejdere, der er i kontakt med coronasmittede, uden det korrekte, vi siger. Det kan vi ikke være bekendt. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Så hvordan får vi sikret det? Og mens vi sidder her, der er der en børnehave, der er blevet lukket, kan jeg se. Også på grund af coronasmitte. Så det er jo et fortsættende problem. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre begge minister, hvordan er samarbejdet? Hvad er det lige, der sker for, at vi sikrer et trygt arbejdsmiljø? Fordi det skal vi have her i Danmark. Så, og jeg hører, at der er en minister, der er tæt løbende samarbejde med KL, og det er fint. Men hvordan filen kommer det her hvad siger, ud til de rigtige steder? Fordi det kan godt være, at vi har det, og vi har det til flere år og måneders forbrug og sådan noget. Men hvordan kommer det ud? Hvad sker der her? Det vil jeg gerne have noget mere tydeligt gjort.
Tak for det. Hvem vil svare først? Det vil beskæftigelsesministeren. Værsgo.
Jamen, jeg kan sagtens svare først. Jeg tror bare som indledning. Jeg er glad for at deltage på det her samråd her i dag. Jeg tror, og det er sagt på den mest ærlige og oprigtige måde. Jeg tror ikke, man skal tillægge det nogen politisk betydning, at der kan have været blevet skrevet fra ministeriets side, om det var en fejl, eller spørgende til, om invitationen også var rettet til mig som beskæftigelsesminister. Fordi jeg er sådan set fuldstændig enig med spørgeren, og medspørgeren i øvrigt også, i at sundhed og arbejdsmiljø hænger meget tæt, og løsligt sammen, særligt i den her situation, vi står i. Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Og spørgeren spørger ind til, hvornår går det op for mig, at der er noget galt? Altså, jamen, jeg vil jo sige, altså, jeg tror, vi alle sammen, og heldigvis et meget bredt flertal her i Folketinget og hele befolkningen, for ellers ville det jo ikke kunne lade sig gøre hele vejen igennem, at den danske befolkning under et som kollektiv har ageret, som man har. Altså, det er jo i høj grad den brede danske befolkningsfortjeneste, at det lykkes gennem at følge de råd og den vejledning og tage det her alvorligt, at det lykkes at mindske smittespredningen, som nu hedder kontaktspredningen eller kontaktrisikoen. Så meget som det lykkes. Og det synes jeg jo, at vi skal glæde os over, men det stod der meget tidligt klart for mig som beskæftigelsesminister. Der var noget, der var galt her, og det skulle regering og Folketing under et handle på. Og det synes jeg jo i høj grad også, der er blevet gjort med alle de lektier, at der er blevet gjort undervejs. Fordi jeg tror, det er vigtigt at understrege, at der er ingen, der har haft bildt sig selv ind på noget tidspunkt, da man havde alle svar på alting. I hvert fald ikke nogen i regeringen. Når det er sagt, så til spørgsmålet omkring det grundlæggende og tilsynets rolle i relation til det her, der er jeg fuldstændig enig også med Anne Honoré, at fuldstændig enig i, at værnemidler er vigtige for et trygt arbejdsmiljø på rigtig mange forskellige typer arbejdspladser. Plejesektoren, sundhedssektoren er en, men det er sådan set også alle mulige andre steder, og derfor synes jeg også, at det er en fornøjelse, når man træder ind i en bus, eller for den sags skyld i visse supermarkeder, kan se, at mange arbejdsgivere har sørget for, at der er blevet installeret værnemidler, hvad enten det har været et fastmonteret visir ved kasseapparater rundt omkring, eller der har været alt muligt andet, fordi de lever nemlig også op til mange af de steder, det som jo er kernen og kerneprincippet på arbejdsmiljøområdet, nemlig at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der er tilgængelige værnemidler. Og der er det jo klart, det skal jo så selvfølgelig hænge sammen med, at der er at de så også har mulighed for det, og at der er en korrekt distribution, og at i de store indkøb, vi skal gøre rundt omkring, at vi får det koordineret, og så videre, så videre, så videre, hvilket jo også er blevet forsøgt håndteret under coronakrisen. Men grundlæggende er jeg enig med spørgeren i, at det er helt indlysende rigtigt, at det, som nogen kalder for sundhedsmiljøet, nemlig at sundhed og arbejdsmiljø, det går hånd i hånd.
Tak for det. Så er det sundheds- og ældreministeren.
Der er ingen tvivl om, at hele værnemiddelsituationen er noget af det, hvor man må sige, der er en tid efter, ja, faktisk under og efter pandemien, og så var der en tid før. Og vi kan ikke vende tilbage til, hvordan det var før. Vi havde jo dele af Danmark, som jo havde kørt efter det, der hedder et lean-princip. Det var klogt og fornuftigt formentlig, ud fra den rådgivning, de nu har fået. Det skal jeg ikke kloge mig på her. Men jeg kan bare sige, at det var et princip, som betød, at man ingen læger havde, men man fik det, der hed just-in-time-levering af værnemidler fra markedet. Det er der mange, har man gjort på mange områder, og det kan have været gode argumenter for. Der er ingen grund til at være mandagstræner på det, men det vi bare kan se, at det går ikke, fordi hele verdensmarkedet blev ekstremt presset, som også du spørgeren er inde på, Anne Østergaard er inde på her, ekstremt presset, og leveringerne var meget, meget, meget vanskelige, og det er ikke kæmpe arbejde og sikre levering, og det blev sikret via alle de kontakter, der kunne etableres, blandt andet til store danske private virksomheder, som satte luftbro ind, og altså alt, hvad man kunne, også produktion i Danmark, omlægning af produktion til værnemidler, forskellige former for værnemidler, sprit, visir med mere, alt er blevet sat i værk, og det må man sige, noget af det, som læreren her, det er jo i den nuværende tid og i den kommende tid, jamen der skal vi altså have det sådan, at der har vi sikret, at der er lagre med kritiske værnemidler, så vi ikke kan blive taget på den måde. Og vi skal opfinde det hele og skaffe det hele, imens epidemien raser og smittetallene er høje. Så det er da helt klart, derfor er det klogt, at regeringen har besluttet at og lave en organisering, der sikrer, at det her bliver der taget hånd om. Så fuldstændig enig i den grundlæggende præmis her. Omkring FOA bliver så spurgt om her. Nå, der blev lige også nævnt den her børnehave i Varde, som altså man må sige, noget af det, som er helt afgørende vigtigt, og noget af det, jeg håber, jeg kan komme ud også i det her samme måde, det er, at vi taler med hinanden om, at den her epidemi ikke er overstået, men også at uanset hvad vi indfører af værnemidler og krav til og overholdelse af krav, jamen så vil sygdommen, den virus, vil bevæge sig rundt i vores samfund. Og derfor er det helt afgørende, at man sætter tidligt og hurtigt ind med opsporing, med test og klare retningslinjer. Vi kan sagtens få en god sommer, og vi skal have en sommer, hvor samfundet er åbent så meget som overhovedet muligt. Så meget som overhovedet muligt. Forudsætningen herfor, det er, at vi kan sætte ind og stoppe smittekæden i de steder, hvor det er. Og at der er klare retningslinjer. Og spørgsmålet her om FOA-undersøgelsen er jo netop, er de klare nok, de retningslinjer? Det vi har gjort efter at have læst FOA's undersøgelse, det tyder jo på, at der er noget galt med de retningslinjer. Og vi har været som sagt i dialog med KL og bedt dem om at vende tilbage. Jamen, er der noget, vi kan stramme op på, så man er helt klar over? Jeg har læst dem op her, det bliver ingen grund til at gøre igen. Og det kan jo virke meget klart og meget snorlige, når man sidder i Sundhedsstyrelsen, og det har du nok gjort, og sidder i Sundheds- og Ældreministeriet. Men ude i hjemmeplejen, ude i hverdagen, der kan det være, at den støder imod nogen, hvor man synes, her er der altså et dilemma. Hvad er det, vi skal gøre i den her situation? Og det skal vi ud over. Og derfor er vi i gang med nu, og vi har bedt KL om at præcisere, hvad er det for nogle punkter i de retningslinjer, som er, som man nogle steder oplever stadigvæk som uklare. Og derfor vil vi sammen med Sundhedsstyrelsen se på og præcisere de anbefalinger, som hvis der er noget uklarheder. Og det arbejde, det vil formentlig fortsætte, fordi min erfaring er der her, når man løser et problem her, jamen, så opstår der måske et nyt problem i stedet. Jamen, så må vi løse det, og det vil jo så foregå helt løbende. Det vigtige er, at man hele tiden er klar til at gøre det bedre i morgen, end man gjorde i går. Og sådan gælder det også her. Og det gælder også, hvad der handler om værnemidler.
Tak for det. Nu går vi videre til de almindelige spørgerunder, og de første to spørgere, det er Liselotte Blixt og efterfølgende Martin Gertsen. Værsgo.
Mange tak, og tak til de to ministre. Jeg vil starte med at beklage, hvis jeg kommer uden for samrådsspørgsmålet, fordi jeg vil give ret i, at samrådsspørgsmålet, det er en enkelt linje, så det kan være meget snævert. Men jeg vil så støtte op om min sidemark og sige, at hvis Jane Heitmann ikke kan gå tilbage, så skal ministeren jo heller ikke sidde og gå tilbage og fortælle om, hvad der er gjort. Det må være lige for begge to. Men jeg vil i hvert fald stille ind på noget af det, som ministeren selv har svaret på, så derfor håber jeg, det ligger inden for samrådsspørgsmålet. Noget af det, der undrer mig, fordi hvis vi kigger på de retningslinjer, så havde jeg hele tiden haft en fornemmelse af, at man skulle bruge de her værnemidler, når man arbejdede på inden for en meters afstand på en af vores ældre svækkede borgere. Men de retningslinjer, ministeren refererer til, det er kun, hvis man har mistanke til, at de er coronasmittede, hvis jeg forstår det korrekt. Så tænker jeg, hvorfor skal vi som folketingsmedlemmer eller kassemedarbejderne have det bedre end de ældre mennesker i hjemmeplejen eller på plejehjem? Se, hvordan vi sidder. Vi sidder mere end en meters afstand, selvom vi faktisk sidder med næsen samme retning. Der er plastik mellem kassemedarbejderen og den handlende. Men kommer der en hjemmehjælper eller en ansat på et plejecenter og skal lægge en ældre person i seng, føre dem på toilettet, børste tænder eller nogle andre ting, så kan de faktisk komme uden at bære et værnemiddel. Det er sådan, jeg forstår retningslinjerne. Og det er det, der gør både personalet og borgeren utryg. Jeg har flere eksempler på ældre svækkede. Det kan være deres pårørende, der siger, at de kommer i mit hjem uden værnemiddel. Og jeg har hele tiden sagt, at arbejder de inden for en meters afstand, så skal de have det. Men der siger ledelsen, at det skal de ikke. Det er kun, hvis de er mistænkt for corona. Og det siger ministeren jo også, retningslinjerne siger. Så spørgsmålet er de retningslinjer godt nok, når vi kigger på, og så kommer vi ind på de tilgængelige værnemidler. Jeg kan godt se det, men det hænger jo sammen. Så det er mit spørgsmål, om det virkelig er der. Samtidig så er det jo en vejledning, og det må være til bedst begge ministerne. Ligger en vejledning, er det så noget, man skal følge? Er det et påbud? Eller noget, man kan følge som en vejledning? Det var de spørgsmål, jeg havde. Tak.
Og skal ud til Martin Gertsen. Værsgo.
Tak for det, formand. Og jeg skal også beklage over for ministerne, hvis jeg kommer til at sige noget, der handler om tidspunktet lige før det moment, hvor jeg stiller spørgsmålet her. Og fordi jeg er sådan set enig i, at spørgsmålet er jo fremadrettet. Men jeg har tænkt, da jeg læste, at det byggede på en eller anden præmis om, at der var noget, der ikke havde været, som det skulle være. Og derfor kunne man måske godt gå tilbage i tiden også og diskutere nogle af de ting, der var foregået, selvom spørgsmålet ganske rigtigt er fremadrettet. Men jo bygget på en præmis om, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Ikke? Yes. Fordi jeg har jo set alle ministerens pressemøder igennem hele den her coronakrise. Og det har jeg. Og jeg kan huske især nogle af de første, hvor ministeren, sundhedsministeren, jo brugte tid på at tale om, at noget af det vigtigste ved at holde afstand, det var blandt andet, at vi kunne sørge for vores ældre og vores svage medborgere. Meget enig med ministeren. Og derfor kan det jo også undre, at man ikke ligesom var, og det var jo nogle af de første pressemøder, der blev holdt, at man ikke gik mere aggressivt til værks i forhold til at sikre, at man rent faktisk også passede på vores ældre og svage medborgere, plus dem, der var på hospitalerne. Og jeg kan jo, altså, hvis det ligesom er det, vi lægger til grund, at det i virkeligheden meget af den indsats, vi har gjort, eller meget af det, der er blevet gjort, i virkeligheden handler om at passe på vores svage og ældre medborgere, så er mit spørgsmål til ministeren, hvis man nu havde gjort det, kunne vi så have undgået at lukke store dele af resten af samfundet ned? Altså, fordi så kunne vi måske i virkeligheden have opnået to goder på et og samme vis. Altså, vi havde sørget for tilstrækkeligt med værnemidler og testkapacitet til vores ældre og svage medborgere, samtidig med, at vi ikke så voldsomt havde behøvet at lukke resten af samfundet ned. Og det er bare en teori eller en præmis, som jeg skal høre, om ministeren kan bede eller afkræfte.
Så får sundheds- og ældreministeren ordet.
Ja, tak for de spørgsmål, og helt med på, altså det er jo, selvfølgelig kan vi godt bevæge os, altså det er fuldstændig med på det. Det er kun, der bliver spurgt om noget helt konkret i et forløb, og det er nødt til at sige til udvalget. Hvis man godt vil have et svar på det, så er jeg nødt til at gå tilbage til udvalget og lige se præcis, hvad er der af dokumentation osv. der. Det gør jeg med glæde, og det har jeg også sagt, det kan jeg sagtens gøre i skriftligt. Det var det, jeg mente til samrådsspørgeren, det er som ikke fordi, det behøver vel lige fremadrettet, selvom spørgsmålet er sådan, det kan vi sagtens gå, det er helt med på, til Liselotte Blixt. Men der har vi måske simpelthen ikke, det er jo måske et godt eksempel på, der er nok er uklarheder, trods det, at man jo selvfølgelig fra styrelsens side har haft til hensigt og ingen uklarheder at have. Men i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, de gældende, der står der, hvis der er mistanke, altså det første del, som Liselotte Blixt er inde på her, hvis der er mistanke om, eller hvis der er påvist covid-19 hos patienter eller borgere, skal følgende værnemidler anvendes ved tæt kontakt inden for 1-2 meter. Handsker, væskeafvisende langærmet overtrækskittel eller plastforklæde med lange ærmer, kirurgisk maske type 2 og øjenbeskyttelse eller alternativt ansigtsdækkende visir. Og så står der, værnemidler skal anvendes korrekt, herunder tages på og af i korrekt rækkefølge, udføres håndhygiejne før de påføres og efter hvert værnemiddel aftages. Det er, hvis der er smitte. Så kommer næste afsnit her i min tale. Jeg ved ikke lige, hvor det står i selve retningslinjen, men i samme retningslinje fremgår det. Om brug af værnemidler i ældreplejen, de steder, der ikke er mistanke om covid-19, altså det generelt til alle, hele den danske ældrepleje, også steder, hvor der ikke er hverken påvist eller mistanke eller noget. Det vil jo sige Hjørring for 2 uger siden faktisk. Følgende her. Hvis der ikke er konkret mistanke om covid-19, så skal man som udgangspunkt bruge de værnemidler, man plejer, holde handsker ved hjælp til personlig pleje, hygiejne. I dele af sundheds- og ældresektoren, for eksempel på plejecenter eller sygehusafdelinger med immunsvækkede patienter, hvor der både kan være tale om øget smittetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i persongrupperne, skal der bæres ansigtsvisir eller maske, hvor opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige, tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt-kontakter mellem personale og borgere-patienter. Altså vil det sige, alt personale i ældreplejen skal bære ansigtsbeskyttelse, hvis de i længere tid af gangen eller mange gange løbet af dagen har den her form for ansigt-til-ansigt-kontakt med de her borgere, som der beskrives her. Men det betyder så også, at det skal vi være helt ærlige også, det vil godt kunne lade sig gøre, at der kommer en og støvsuger hos en ældre, hvor der som ikke bærer den her form for værnemidler, fordi man ikke er i den der kontakt. Men det er altså de her retningslinjer, som vi hele tiden er ved, og jeg mener, det arbejde må hele tiden pågå med at sige, skal vi gøre det mere klart? Kan vi gøre det mere klart? Så lad os endelig gøre det. Og jeg glæder mig til at se, hvad KL skriver tilbage til os i forhold til det. Et sekund her. Står der LL? Hvad står der? Nå, okay. Ja, det er ikke påbud. Det kan man jo give bagefter, hvis man ikke overholder dem, ikke? Ja. Nå ja, vi skal øre snart den her. Og spørgsmålet omkring, altså en retningslinje skal man jo overholde. Hvis der opleves brud på dem, kan man komme med et påbud. Det er jo en anden situation, som vi også kender her i udvalget. Det kan man jo godt risikere, at der kommer påbud. Men det er ikke et påbud til alle, som vi jo kender fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er en sundhedsfaglig retningslinje, som vi jo bruger overalt i vores sektorer. Og til Martin Geertsen, som siger, kunne man have undgået at lukke noget af samfundet ned? Altså, mit mål er, at vi aldrig igen skal have en, hvad var det, 11. marts, at vi lukkede jo ned langt mindre end mange, mange andre europæiske lande gjorde. Langt mindre, fordi vi agerede hurtigt, og fordi befolkningen i den grad tog rådene til sig. Men det var jo den store hammer, der skulle til der, fordi smitten var bredt i samfundet, og tallene var meget, meget steg meget, meget voldsomt. Og forudsætningen for at kunne undgå det, det er netop den konkrete lokale smitteopsporing. Og nu har vi alene i dag, med den nyeste eksempel, som der lige blev nævnt her i dag, så har vi tre eksempler, der vil helt sikkert, altså en i Hjørring, en i Varde, et med det fly, der kom landet i Københavns Lufthavn for nylig. Det er tre eksempler, og der vil komme endnu flere. Og det gode er, at vi har set opad til at opsøgende få stoppet de smittekæder og få testet folk og få isoleret, som også Folketinget jo har vedtaget lovforslag om, hvis der skal hjælp til det. Og det vil sige, at der vil komme flere af dem, men vi kan skal gøre, hvad vi kan for at holde det helt lokalt og stoppe smittekæderne på alle de steder, vi oplever dem. Også selvom det er et kæmpe arbejde, gigantisk arbejde, også et dyrt arbejde, koster mange penge på samfundet, men, og det er måske til det spørgsmål der, investeringen der er udover det sundhedsmæssige, der kan vi jo helt sikkert redde liv, jamen, når vi stopper smittekæderne, så er det også en klog investering, fordi alternativet, hvis man får det ud af kontrol, jamen så får vi, kan vi risikere at skulle ud i ny nedlukning, og det er hvad det koster for samfundet økonomisk, tør man ikke engang tænke på. Så derfor er det klogt, at vi har det her. Så er spørgsmålet fra Martin Geertsen, jamen kunne man så, hvis man havde gjort noget mere i ældreplejen, kunne man så have undgået dele af, eller hele af, dele af må det så være jo, af nedlukningen? Jeg synes, det er svært præcis at svare på det her. Det Sundhedsstyrelsen siger, det er, at på det, de kalder gruppeniveau, altså som gruppen af ældre, der er der ikke på det foreliggende datagrundlag, man har nu her, der er det ikke Sundhedsstyrelsens vurdering, at der for nuværende er tale om overdødelighed på de danske plejehjem i forhold til de foregående år. Og det er altså det, som vi får fra Sundhedsstyrelsen. Og det vil sige, det skal man jo have med, når man ser på billedet af det, at de har altså konstateret, at der ikke er tale om overdødelighed på et plejehjem i forhold til det datagrundlag, man har på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, den viden, vi har i dag, og den viden, vi vil få, hvis vi ved mere om immunitet eller andet, om få uger eller måske måneder, der ser ud som om, der vil være gennembrud, i hvert fald på visse behandlingsformer, det vil også gøre det nemmere for os. Og vi vil løbende blive bedre som samfund til at håndtere det, og målet er, at vi ikke skal ud i en, at det er nødvendigt igen at lave den 11. marts. Men jeg mener, det har karakter af sådan en kontrafaktisk historisk skrivning, som er lidt svær at simpelthen en spændende sådan akademisk situation, så er det i hvert fald svært for mig på nuværende tidspunkt at drage en endegyldig konklusion på det. Udover denne, at uanset hvor meget vi skærmer og beskytter vores ældre, vores sårbare grupper, det er jo ikke kun i ældreplejen, det er jo også alle vores kronikere, mange, mange, mange hundredtusindvis af mennesker, mennesker med kold, mennesker med, altså mange, mange, mange mennesker, som jo også er forskellige årsager, er særligt udsatte for covid-19. Og forestil sig selv op, hvor man kunne skærme eller isolere disse mennesker, det er vel nærmest umuligt at forestille sig. Og de aktuelle eksempler, nu får vi stadigvæk nye ting at vide fra for eksempel Hjørring, men det jeg har orienteret om, det er, at personalet i Hjørring har brugt værnemidler, og trods det alligevel har fået udbredt smitte i ældreplejen på plejehjem, også blandt beboere. Og det vil sige, der findes ikke nogen helt sikre garantier, der findes kun dette, at vi skal holde den her sygdom i skak, og vi skal stoppe smittekæderne og holde den helt nede i vores samfund. Det er den vej. Alle andre veje er enormt dyre veje. Og der er ingen lande, mig bekendt, som har haft nogen som helst succes med. Nogle har prøvet at kommunikere, at de ville have sygdommen skyllende igennem samfundet, og hvis det kun var de unge, der fik den, så var det helt fint og i orden, fordi det er ikke så syge af det. Dem, der har prøvet at kommunikere det og gå med den strategi, har måttet ændre kurs dramatisk og lukket voldsomt meget mere ned, end vi gjorde. Voldsomt meget ned, end vi gjorde. Fordi det er helt utøjeligt, den sygdom her, og den er så smittefarlig. Så min svar på Martin Geertsens spørgsmål er nok interessant diskussion. Jeg deler ikke det synspunkt, eller hvis det er et synspunkt, jeg har ikke det synspunkt, at vi kunne have undgået det her. Det er bare nødvendigt at gøre det og lukke ned og for samfundet, så meget som vi nu gjorde, Og nu har vi så fået mere viden og fået epidemien ned på et niveau, hvor vi kan have den meget, meget håndholdte smitteopsporing af alle de opbrud, der nu kommer.
Jeg mener ikke, jeg hørte nogle spørgsmål til beskæftigelsesministeren, men derfor får ministeren lov til
jer. Jeg supplerer i hvert fald meget gerne.
Værsgo.
Det er jo derfor, vi er her. Bare en enkelt supplement til det, som sundheds- og ældreministeren siger. Det er jo, at i hele den bestræbelse, der har været på i virkeligheden at prøve at skærme de sårbare grupper mest muligt, og der har sundhedsministeren jo fuldstændig ret i, at det, uanset hvor meget man gør, er det nok svært at gøre. Der er nogle forskellige beslutninger, vi har truffet bredt i Folketinget på beskæftigelsesområdet, hvor vi forsøger at hjælpe det på vej. Altså hvor vi simpelthen giver grupper ret til kompensation via sygedagpenge, selvom de egentlig ikke er syge, men hvis de bor sammen med nogen, der er i risikozonen og i risikogruppen, og samtidig selv har et arbejde, som gør, at de kan være udsat for smitte. Vi har øget også markant, endda det gjorde vi meget tidligt i forløbet, har vi fjernet den såkaldte arbejdsgiverbetalte periode i forbindelse med sygedagpenge, sådan at folk, der måtte blive smittet eller på det tidspunkt vurderet, havde behov for at gå i karantæne osv., at de kunne have et forsørgelsesgrundlag fra starten af. Så det har vi jo forsøgt at gøre, hvad det angår. Og så i forhold til det, som Liselotte Blixt var inde på, altså, så er det jo sådan, at Arbejdstilsynet, når de rykker ud, og hvis de kommer ud et sted, hvor det er, at de bliver bekendt med at konstatere risiko for smitte med coronavirus, uden at der er truffet særlige foranstaltninger, der beskytter de ansatte, så vil de afgive et straks påbud i den situation.
Så giver jeg ordet til Jane Heitmann og efterfølgende Kirsten Normann Andersen. Værsgo, Jane.
Tak for det. Kommunerne mistede fra den ene dag til den anden deres leverancer af faste værnemidler, og det gjorde de jo, fordi at Lægemiddelstyrelsen sendte et brev og bad leverandører om at sætte regionerne i forreste række. Det er et faktum. Og det ved vi, fordi Danmarks Radio har søgt aktindsigt og afdækket det. Jeg synes sådan set, at det er i orden, at ministeren han tilkendegiver, at han kan ikke svare på, om han godkendte det valg, nemlig at sygehusene skulle prioriteres frem for plejehjem. Synes jeg er helt i orden. Der er sket mange ting hen over den her coronaperiode, og jeg kan fint stille spørgsmålet og få det skriftligt besvaret fra ministeren. Og jeg kan også fint stille det spørgsmål skriftligt, nemlig hvad var begrundelsen for, at sårbare ældre skulle prioriteres frem for indlagte på sygehus. Jeg kan fint stille begge spørgsmål skriftligt, så det gør jeg efterfølgende. Men når vi nu ved, minister, at kommunerne fra den ene dag til den anden mistede leverancen af værnemidler, blandt andet til plejehjem. Det gjorde man på baggrund af et brev sendt fra Lægemiddelstyrelsen til leverandørerne. Lægemiddelstyrelsen hører under sundheds- og ældreministeren. Så vil ministeren måske løfte sløret for, om ministeren fremadrettet vil prioritere på samme måde, hvis vi kommer i en situation, hvor vi igen mangler værnemidler. Altså er ministerens klare prioritet på sygehusene frem for plejehjemmene?
Og så giver ordet til Kirsten Normann Andersen.
Tak for det. Og tak til samrådsspørgerne for at stille spørgsmålene. Jeg synes jo, det er et vældig relevant spørgsmål. Også fordi, at det er nu, vi skal lære af situationen, som den har været der. Man skal både være blind og døv for ikke at have opdaget, at situationen har været ret kritisk undervejs i forhold til blandt andet værnemidler. Må jeg ikke indskyde, at måske forvirrer vi også selv diskussionen lidt en gang imellem. Det kan jeg i hvert fald mærke, jeg gør, at man kommer til at tale om, hvornår det er. Altså, der er forskel på, om det er de ældre, der skal beskytte sig selv mod smitte, eller om det er personalet, der skal beskytte sig mod smitte. Så der vil være forskellige værnemidler, man skal vælge i forskellige situationer. Men mit spørgsmål går egentlig mere på i retningen af, hvad har vi lært? Fordi jeg synes også, det er bekymrende, at vi åbenlyst ikke havde værnemidler nok til personalet derude i forhold til lager eksempelvis. Altså, vi lyttede os til, at man i Aarhus Kommune smed mange ton værnemidler væk, fordi de simpelthen var blevet for gamle, og man regnede med, at man kunne købe dem Så spørgsmålet er, hvor meget var det, vi havde brug for, som vi faktisk ikke kunne købe? Og er det her et udtryk for, at vi har forladt os på nogle indkøbsaftaler, som faktisk ikke virker i sådan en krisesituation som den her? Og i den forbindelse også rigtig gerne et spørgsmål eller et svar på, om regeringen kunne forestille sig, at vi havde rullende lager i fremtiden. Så jeg lyttede mig til, at det var rigtig mange ugers værnemidler, man skulle bruge på meget, meget kort tid, da først, at krisen den var her. Så kunne man forestille sig at have rullende lager i fremtiden, hvor vi hele tiden får købt rigeligt ind, men også får dem tømt. Og har ministeren måske også et billede af, hvor mange det er, vi skal bruge? Altså meget værnemidler skal der til for at dække sådan en krise som den her.
Skiver til sundheds- og ældreministeren.
Tak for det. Ja, og tak, tak til spørgsmålspørgeren Jan Heitmann. Det ser jeg frem til at få det skriftlige spørgsmål meget, meget gerne. Stik mig i selen for at levere nogle præcise svar på de spørgsmål. Og til spørgsmålet omkring, hvis vi kommer i en situation, hvor vi igen mangler værnemidler, altså hele arbejdet går jo på at sikre, at vi netop lærer, som også Kirsten Normann siger, lærer af den her situation, at vi ikke igen kommer i en situation, hvor vi forlader os på lean-principper eller andet, som kan lyde smart og fint, og man måske kunne spare nogle penge på nogle lager, men hvor man er fuldkommen prisgivet og er dybt afhængig af, at man får skaffet værnemidler fra altså fly fra hele verden, der kom ind landet ind. Og det, hele arbejdet er jo at sikre, at vi ikke står i en situation, hvor vi er nødt til at prioritere værnemidler. Dermed ikke sagt, at vi ikke igen kan komme til at skulle, altså noget vi har lært, det er, at man skal aldrig sige aldrig her. Man kan bare forberede sig bedst muligt og udvise sig så meget rettidig omhu, man overhovedet kan finde på. Og det skal ikke være noget som et spørgsmål om hverken praktik eller økonomi, der er afgørende her. Lige så vel som vi også arbejder sammen med EU om at have nogle lager af forskellige kritiske produkter som et supplement til de lande, som det kunne jo være Danmark, der kunne komme i beknep. Så der arbejdes på mange, mange, mange fronter. Men det er jo op til sundhedsmyndighederne at prioritere. Dels, og det har vi jo haft nogle gange, hvor de har sagt, jamen, det her skal gøres, hvis der er knaphed. Det kan være på værnemidler, det kan være på test, har vi jo ikke aktuelt. Men hvis der er knaphed, så skal man prioritere det her først. Det er jo den ærlige og den rigtige måde at gøre det på. Det her er retningslinjen, det her skal gøres. Hvis der opstår knaphed inden for noget af det, så må myndighederne gøre alt, hvad de kan, for at sikre dig, at den knaphed den bliver udbedret så hurtigt som overhovedet muligt. Og i mellemliggende periode, så skal man tage det i den her rækkefølge, hvor det vigtigste er først. Det er jo en meget, meget uholdbar og en uvant situation for et samfund som Danmark at være i. Vi er ikke de eneste, der har været i den situation. Det har i hvert fald mange, mange, mange andre europæiske lande været i. Og derfor er det et kæmpe arbejde, der er blevet gjort af medarbejdere og myndigheder til sammen og private virksomheder. Et kæmpe arbejde under et ekstremt tidspres at få leveret værnemidler på et meget, meget presset globalt marked. Målet er helt klart, at vi har, og det er også svaret til Kirsten Normann, at vi har værnemidler nok, og det her med rullende lager er en glimrende idé, for det er jo rigtigt. Nogle værnemidler kan holde sig meget lang tid. Sprit, noget der holder lang tid, for eksempel andet, som er meget bekendt i hvert fald, andet har en kortere udløbsdato, så det skal jo sikres, at vi bruger det. Men vi skal også være ærlige og sige, jamen det forbrug, vi har i øjeblikket, er jo hensides alt, hvad vi nogensinde har haft af brug af værnemidler i et samfund som det danske. Så derfor skal der opbygges et helt andet og en anden sikkerhed. Også en sikkerhed for, at vi kan få noget indlandsproduktion, som ikke er afhængig af et globalt marked, som kan bevæge sig i alle retninger. At man kan aktivere noget indlandsforbrug. Og alt det er jo noget af det, som den nye styrelse skal arbejde med og sikre. Igen, altså, som jeg startede med at sige, jeg synes ikke, altså, det er jo helt oplagt nu, at det havde været bedre for os, hvis vi havde haft det lager. Helt oplagt havde været nemmere for Danmark og for hele Europa, hvis alle lande havde det. Helt oplagt. Det havde vi så ikke. Så vores opgave nu, det er at lære af det, og så sikre os, at vi altså så har det fremadrettet. Det må være vores opgave.
Beskæftigelsesminister, er der noget, du vil? Nej. Det er bare i orden. Nå, så går vi videre til næste runde, og det er Niels Sjøberg først, og så er det Anne Østergaard efterfølgende.
Ja, tak. I forbindelse med værnemidler, så kan det jo oplyses, at Kolding har stillet sig til rådighed som værnemiddelstyrelse, som sådan et fælles lager midt i landet, der gerne ville samle og koordinere den slags værnemidler. Nu er det jo justitsministeren, der har det punkt under sig, men jeg vil godt spørge, om det er noget, som de to ministre, vi er til stede her, vil skubbe lidt på, at deres kollega kommer i gang med, og at vi får skabt sådan en værnemiddelstyrelse, som er i stand til at koordinere og sikre, at vi har de værnemidler til rådighed, som vi skal have. Det andet punkt, som jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, i første omgang, og det var helt naturligt, satte man fokus på personalet, og om personalet kunne smittes. Efterfølgende fik vi så sat fokus på, at det også drejede sig om de ældre og de mennesker, som havde brug for hjælp generelt. Hvordan vil man prioritere i denne her eventuelt kommende pandemi? Hvordan vil man prioritere? Vil man prioritere personalet først, og så sige, okay, så må vi kigge på de ældre og på folk, der har brug for hjælp bagefter, eller se det som en helhed? Jeg håber jo, man vil se det som en helhed. En tredje ting, som måske er lidt tankevækkende, det er, at personalet må gerne gå ind til folk, som det blev nævnt. De må gerne gå rundt uden værnemidler, og der må gerne komme meget personale ind. Hvorimod pårørende desværre kun må komme i en meget begrænset udstrækning. Selvom vi har fået yderligere åbenhed, så er det jo blevet sådan, at kun to pårørende må besøge familien PT, mens den tredje ikke må. Jeg kunne godt tænke mig at spørge den forbindelse, om der også vil blive gjort nogle overvejelser, der vil sige, at personale og pårørende måske i et vist omfang, jeg går ud fra, at de ikke smitte lige meget, at der vil blive taget hensyn til, at de to grupper, begge to, vil blive så nogenlunde sammenlignet, og man om ikke andet vil sørge for, at der er et fast personale, et rimelig permanent personale, også hensyn til demente, i og med, at vi ved, at der er nogle vilkår, som gør, at netop demente har svært ved at kunne skille mange. Så mit tredje spørgsmål går egentlig på, vil man sikre et fast personale fremover på plejehjem og til demente specifikt, og vil man sørge for, at pårørende og personale så nogenlunde får nogenlunde samme retningslinjer? Tak.
Så er det Anne Østergaard. Værsgo.
Ja, tak. Jeg har fået den opgave, at jeg senere i dag skal afrunde det her samråd. Og lige nu er jeg i den situation, hvor jeg har meget problem. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg egentlig skal konkludere, eller hvad jeg lige skal sige for det, fordi der er blevet sagt mange ord. Men lige konsistensen af de ord, dem har jeg meget svært ved at finde, vil jeg gerne indrømme. Det jeg er kommet frem til selv, det er, at sundhedsministeren har sagt, at vi har værnemidler. Vi har sågar værnemidler til et længere stykke tid, måneder, sågar år. Jeg tror, det var sådan noget, der blev sagt. Så har jeg jo sundhedsministeren sige, at og det, man kan gøre, det er at forberede sig bedst muligt, for vi ved ikke, hvad der sker. Det er ikke helt godt nok for mig, for at vi er sikre på, om der er værnemidler. Nu går vi ind i en sommerferieperiode. Nu går vi ind i, hvad der kommer til at ske. Så derfor vil jeg gerne høre noget mere om selve koordinering og levering af værnemidler, fordi jeg tænker, at det er her, problemet faktisk ligger. Fordi ministeren har jo heldigvis læst samme undersøgelse, som vi også har herovre, for FOA af, som siger, at der stadigvæk er et problem. Vi har talt om forløbet op til nu, som set udefra, og når jeg siger set udefra, så er det fordi, jeg ikke sidder i sundhedsudvalget, så virker det interessant, hvis vi skal bruge det ord. Det virker i hvert fald. Ja. Men hvis vi lader det ligge, hvordan kommer koordineringen så til at være nu? Fordi vi står i et problem. Der er et reelt problem her og nu. Vi har jo, altså, FOA's medlemmer, de fortæller, at 56% af de ansatte inden for Social- og Sundhedsstyrelsen har inden for de seneste uger, det er den her, der for mig er, været i ansigtskontakt med borgere uden at bære vacciner eller masker. Det er 56%. Omtrent hver tredje FOA-medlem har været i kontakt med covid-smittet efter borgere med symptomer på smittet. Altså, det er heller ikke godt. Og 15% det har været i direkte kontakt, uden værnemidler. Så vi har jo stadigvæk et reelt problem. Så derfor så vil jeg gerne høre, at sundhedsministeren fortæller om koordinering og levering, selve delen, hvad der bliver gjort der, fordi at forberede sig godt nok, det er lidt for løst for sådan en som mig. Og så, nu når vi er der, så har jeg det også lidt sådan, at beskæftigelsesministeren, jeg synes, du kom lidt nemt ved det tidligere, hvor jeg sådan spurgte, hvornår du begyndte at reagere, hvornår du begyndte at se, at der var et reelt problem. Fordi arbejdsmiljø er jo beskæftigelsesministerens ansvar. Og nu når vi ser, at der er et reelt problem, hvordan skal medarbejdere i ældreplejen, hvordan skal de beskytte sig, når de ikke har adgang til basale værnemidler? Og mener ministeren, at det har været godt nok? Og hvad har tænkt sig ministeren at gøre fremadrettet? Er det at sende arbejdskontroldelen ind nu? Eller hvor er det lige, vi er henne? Fordi, hvad skal de her medarbejdere gøre, hvis de ikke har de nødvendige værnemidler?
Så er det sundheds- og ældreministeren.
Ja, tak for det. I sekund, så er jeg der. Ja, tak for det. Til Niels Sjøberg. Jeg har ikke set, at Kolding har budt sig til her. Det lyder da interessant. Regeringen arbejder tæt sammen, og vi har jo truffet beslutningen om denne her styrelse, som får det her ansvar. Og det tror jeg er en klog beslutning. Og det er jo et setup, der skal laves, så der er som ikke behov for at skubbe på. Det er i fuld gang. Men selve placeringen af lagre i Danmark, det kan jeg ikke svare på præcis, hvorhen, for det er ikke mit ressort. Men til spørgsmålet omkring prioritering, om det er personalet først, eller det er de ældre, eller som en helhed. Jamen, det er det jo selvfølgelig som en helhed. Det er naturligvis klart. Hvis man så sammenligner personalet med pårørende, jamen, så er sagen jo den, og det var Niels også lidt inde på, nemlig at meget af personalet er jo nogen, som går rundt fra stue til stue, eller udfører forskellige opgaver, og dermed kan sprede smitten flere steder og smitte hinanden, hvor så smitten spredes yderligere. Det er noget af det, vi har set på nogle af de plejehjem, hvor vi har haft smitteudbrud. Det har vi haft på en del jo. Så det vil sige, der er en særlig opmærksomhed på vores personale, som er sammen med de ældre hver dag, og som er sammen med mange forskellige ældre. Jeg lyttede godt, jeg hørte godt, at Niels Sjøberg sagde også, og det er der flere andre, der også har rejst for mig, jo mere man kan sige, at man ikke skal være sammen med alt for mange forskellige ældre, det er der mange gode argumenter for. Men vi kan jo ikke have en situation, det er i hvert fald umuligt at forestille sig, hvor man ikke har personale, der er sammen med mange forskellige ældre. Så derfor så er det altså, så er det klogt at have nogle særlige retningslinjer, når det drejer sig om personalet. Men igen, vi skal gå med livrem og seler og overvågning og opsporing og test og alt det her andet, fordi vi kan altså eliminere den her sygdom. Det er vanskeligt. Men jeg synes, at de her seneste udbrud, seneste jo i Hjørring, viser jo meget godt, at den forestilling, der ligesom har været, om at den her sygdom er slut, og nu kan vi bare åbne alt op, og vi kan slappe af, det kan vi ikke. Vi er nødt til at tage det ansvar, der hedder at holde den her sygdom i skak og holde den nede i vores samfund. Og det opgave bliver ikke mindre, den bliver større i takt med, at samfundet åbner mere op. Det er også sådan, det er. Så det skal vi bare være klar over og klar til at reagere på. Og til Anne Østergaard, der citerer mig for at sige, at vi har værnemidler. Nej, altså det, jeg kan citeres for, det er, at det globale marked er ikke normaliseret endnu, hvad angår værnemidler, så det hårde arbejde med at opbygge en stabil og robust beholdning fortsætter og er vedvarende. Og det kræver konstant overvågning og koordination og følge forsyningskæden. Og det er det nationale krisestyringsorgan, det der hedder NOSTEN, der koordinerer arbejdet med at sikre den nødvendige forsyning af værnemidler i ældreplejen. Og indkøb af værnemidler og kritisk udstyr til det nationale lager foretages i udgangspunktet af Region Hovedstaden, og det er Aarhus Kommune, der koordinerer den samlede behovsopgørelse på vegne af alle kommuner. Og det er så nævnt som et eksempel på deres en kæmpe store arbejde, det er, at når det drejer sig om de masker, der hedder FFP2-masker, så er der, den aktuelle status er 4 millioner masker. Det er den aktuelle status, den seneste jeg har fået, der er 4 millioner masker. Og hvis man ser det nuværende forbrug, som er markant anderledes end for få måneder siden, med det nuværende forbrug, så svarer det til 2,5 års forbrug. Men der er vi ikke på alle værnemidler, og målet er jo at komme opad, så vi får et større lagerbeholdning af alle værnemidler. Ja. Så det handler altså om, har vi gode nok retningslinjer? Har vi stærkt nok ansvarsløft af vores arbejdsgivere, således at vores medarbejdere er med på det derude, hvad man skal gøre? Og har vi så værnemidlerne, både på lagerne og ude hos medarbejderne? Det er de ting, som jeg siger, det er det, det handler om. Og det vil sige, spørgsmål nummer et, er de gode nok vores retningslinjer? Det synes Sundhedsstyrelsen selvfølgelig er, men noget tyder på fra FOA's undersøgelse, at der er noget at komme efter her. Og derfor har jeg tilkendegivet på det her på samme råd. Jamen, vi har nu talt med KL og får nogle input fra dem og sige, er der noget, vi kan rette op på, gør mere tydeligt, så vil vi selvfølgelig ikke tøve med at gøre det, fordi det skal ikke være uklarheder i nogen som helst retningslinjer, som er gældende. Arbejdsgiverne løfter deres ansvar. Det har vi skrevet til KL om at bede dem præcisere, og det er det skrevet til samtlige kommuner, meget bekendt, og præciseret, det skal man gøre. Og det seneste er så med, har vi nok værnemidler på lagerne, det er et arbejde, som fortsætter, og det er et hårdt arbejde, som bliver ved med at fortsætte med at opbygge en stabil og robust beholdning, som vi jo mildest talt ikke havde, da epidemien ramte. Og det, vi har fået opbygget en langt mere robust, men vi er ikke tilfredse. Der skal fortsat konstant overvågning og koordination i forhold til det.
Beskæftigelsesministeren.
Det korte svar på Anne Østergaards spørgsmål til, hvad, hvis en medarbejder, uanset om det er i plejesektoren eller om det er alle mulige andre steder, oplever, at ens arbejdsgiver ikke træffer de nødvendige foranstaltninger for at smitte medarbejderen mod risiko for smitte, som er arbejdsgiverens ansvar, så skal vedkommende ringe og klage til Arbejdstilsynet. Og det er der også medarbejdere, der gør i forskellige brancher, som Arbejdstilsynet så rykker ud på. Og hvis det er Arbejdstilsynet, og den tilsynsførende kommer ud og konstaterer, at der er en risiko for smitte med coronavirus, uden at der er truffet særlige foranstaltninger, der beskytter de ansatte, så afgives der et straks påbud. Det er det, der er Arbejdstilsynets opgave, og den måde, vi har prioriteret Arbejdstilsynets indsats i den her situation her. I de indledende faser af genåbningen, der har Arbejdstilsynet lagt vægt på vejledning og dialog med både med arbejdsgiver af alle slags, om at forebygge smitterisiko, med mindre der selvfølgelig var en betydelig fare. Men siden den 27. april, der har Arbejdstilsynet skærpet sin håndhævelse, sådan at Arbejdstilsynet nu giver et straks påbud, hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod smitterisiko.
Tak for det. Nu er vi i den spændende situation, at vi har 17 minutter tilbage af samrådet, og vi har Liselotte Blix på, og Jane Heitmann, og Martin Gertsen, og Per Larsen, og Peter Velblund, og Anne Østergaard. Og derudover, så skal vi også høre begge ministre, og vi skal også høre, vi er jo meget spændt på at høre den afrunding, Anne Østergaard har lavet her på den sidste, her på falderæbet. Så vi kommer til at holde tidsplanen, så jeg vil bare appellere til, at man forsøger så vidt muligt at formulere sig kort og koncist. Så kan det være, at vi kan nå at få alt med. Det synes jeg vil være en selvstændig værdi. Liselotte Blixt, værsgo.
Jeg er fuldstændig enig, og det er også det, jeg vil foreslå med de her retningslinjer. Fordi hver gang jeg har skulle finde den her vejledning, så kommer man nogle gange ind på den ene vejledning, hvor det virker til, at man ikke skal have værnemidler på. Beskæftigelsesministeren taler også kun om, man kun kan lave påbud, hvis der er risiko for smitte med corona. Altså, der skal være nogen, der er smittet eller er mistænkt for det. Dem, der klager, er jo dem, der er så nervøse for, at der sker noget ved deres syge mand, kone, mor eller far. Jeg har en mail her fra en fra Odense, hvor manden har respirator, har respirationsvanskeligheder, skal have hjælp flere gange i løbet af dagen. Jeg har faktisk sendt den over til besvarelse. Men der skriver Odense Kommune, at vi tager hverken overtræksko på, og vi tager heller ikke mundbind på, for det skal vi ikke. Vi følger Odense Kommunes udarbejdede retningslinjer med covid-19. Altså, kan en kommune bare gøre det? Vi laver vores egen retningslinjer, så følger vi dem. Og det vil sige, at her står der en kone, der så bare må sige nej flere gange, fordi at man ikke vil varetage de her interesser. Og derfor synes jeg, at det kunne være rart, hvis man havde en kort, præcis udgave, hvor der bare stod, skal man arbejde med en, der er ældre eller svækket, nærmere end 1 meter, tager du værnemiddel på. Om det så er bind eller visir eller noget andet, et eller andet. Var det ikke nemmere, at man kunne gøre det på den måde? I øjeblikket, mens vi går og venter på, at ministeren skal tale med KL, så kan vi se det ene plejehjem efter det andet dukke op. Og tak. Måske også flere ude i hjemplejen.
Tak. Jenne Heitmann, værsgo.
Ja, tak for det. Jeg kan godt forstå, hvis ministeren ser lidt forvirret ud. Og det afspejler de svar, vi får også. Lige præcis, at ministeren må være forvirret. Altså, ministeren nævner prioritering. Og sådan er livet jo i mange henseender, at man må prioritere. Og så nævner ministeren, at fordelingen af værnemidler handlede om prioritering. Og der må vi så forstå, at prioriteringen var således sygehuset først og plejehjem efterfølgende. Og i forlængelse af det, der nævner ministeren test, hvor ministeren jo også tilkendegiver på testområdet, har man også fra regeringens side måtte prioritere. Og der skal jeg da være ærlig at sige, at der har vi da været vidner til sådan nogle lidt løjerlige prioriteringer undervejs, fordi en imellem har ministeren jo ment, at teststrategien den var baseret på kapacitet, og andre gange har ministeren nævnt og ment, at teststrategien den havde sit udspring i de sundhedsfaglige anbefalinger. Så også på det område, der må man bare, hvad skal man sige, konkludere, at der er ministeren også forvirret. Men lad nu det ligge. Nu vil jeg prøve at tage fat i et helt andet område, nemlig leverancer af værnemidler. Og det, som vi jo har lært, ministeren nævnte selv, vi skulle tage læring af covid-19, det vi jo i hvert fald har lært, og det vi har kunnet konstatere, det er, at der har været meget stor forskel på leverancerne af værnemidler til de kommunale plejehjem og til de private plejehjem, altså friplejehjem. Vi har jo blandt andet hørt nogle mærkelige historier om, at man på de selvejende plejehjem, der har man modtaget grillforklæder og alt for store handsker, og man får nærmest det indtryk af de overskudslager, der var for de kommunale. De blev, hvad skal man sige, fordelt til blandt andet friplejehjem. Og jeg vil egentlig bare spørge ministeren sådan helt ærligt og oprigtigt, om ministeren mener, at private plejehjem og friplejehjem skal have en anden prioritering end de kommunale plejehjem, når vi nu er ved den her prioriteringsdiskussion, som ministeren selv rejser. Altså, skal friplejehjem prioriteres lige så højt som de kommunale plejehjem?
Så er det sundheds- og ældreministeren.
Ja, tak. Først til Liselotte Blixt. Ja, jeg tror, du har ret i, at der skal være mere klarhed i det. Jeg skal jo ikke sidde her på et samråd og overtrumfe Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fordi det er jo dem, der er eksperter i det. Men der er ingen tvivl om, noget endnu en del af læringen af det her er jo, at fordi det er en ny sygdom, der smitter på en ny måde, og er til stede i vores samfund på en anden måde, end vi er vant til, så er der mange ting, hvor man siger, det giver normalt god mening med den formulering. Her skal den være skarpere, her skal den være mere præcis, så fuldt ud opmærksom på det. Og meget bekendt, så har vi nu modtaget fra KL tilbagemeldinger, som vi går tilbage til Sundhedsstyrelsen med og siger, at her er altså nogle konkrete ting. Ser frem til, at der kan komme noget ud af det arbejde til Jane Heitmann. Der skal ikke være nogen forskel mellem kommunale og friplejehjem. Der er ikke nogen skillende sondring der. Og jeg ved ikke, altså, Jane Heitmann, jeg er så ærgerlig over, når vi taler sammen, at det skal være sådan hele tiden, så skal man sige, at man ser forvirret ud, eller altid sådan noget der altid kommer fra dig. Men hvis du synes, det er sådan, det skal være, så er det sådan, det skal være, selvfølgelig. Jeg kunne bare ønske, det kunne være så fint, synes jeg, for vores samarbejde. For det er jo mange faglige gode ting, vi taler om her. Og hvis man bare tager det krydderi ud, så tror jeg, vi kunne have... Jeg vil bare selv ønske, at det kunne være dejligere. Det rører ikke mig, jeg synes bare, det er en ærgerlig, sådan, det er en ærgerlig måde at have det på. Men det er selvfølgelig op til hver udvalgsmedlem at sige, hvad man vil.
Og så beskæftigelsesministeren, værsgo.
Ja, helt kort, det var bare i forhold til, der var en enkelt bemærkning fra Liselotte Blixt, som jeg tolker som et spørgsmål til mig, og det var det her med, altså hvornår er det, og hvad er det, der er arbejdstilsynets rolle i forhold til, når jeg nævner risiko for smitte. Og der vil jeg sige, der er det ikke en forudsætning, at der skal have været fundet smitte sted. Altså tværtimod er arbejdstilsynets rolle at forebygge smitterisiko, og derfor så er fokus på, at det skal være sikkert ikke at blive smittet. At det er det, man reagerer på.
Så er vi næste runde, og først, og det er Martin Gertsen først, og efterfølgende Per Larsen. Værsgo.
Ja, tak. Det er også til leverancespørgsmålet. Måske ikke så meget, når vi så har værnemidlerne inde i landet, men det er mere den der måde, man tænker det her på. Altså, fordi jeg kan godt få sådan en fornemmelse af, at nu tænker vi lidt tilbage til 50'erne og lidt kold krig her, og så handler det bare om, at vi skal have så store lager som muligt af gasmasker. Og jeg synes jo, at jeg er enig med ministeren i, at vi skal sørge for, at der er lager, men vi skal jo også tænke det strategisk der, ikke? Altså, det skal jo være en klog måde, man opbygger lager på. Altså, så det er bare det der, altså, hvad er det, ministeren selv tænker om? Hvad er den kloge løsning? Altså, hvad er den kloge strategiske tænkning omkring det med at bygge lager op, som man ikke, altså, fordi jeg tror, alle går og tænker, nu skal vi bygge sådan nogle store, nogle kæmpe store haller et eller andet sted, hvor vi bare har en masse masker liggende, sådan, og så ligger de der, og så rådner de op, altså sakserne lidt bramfri. Og det synes jeg vil være en uintelligent måde at gøre det her på. Så det handler vel også om at indlede nogle strategiske samarbejder og andet, ikke? Så det var min ene pointe, og mit spørgsmål i virkeligheden er ministeren ikke frygtelig ked af, at han ikke skal have noget med beredskab at gøre længere? Fordi det bliver jo nu lagt over i Justitsministeriet. Og altså, det er sagt sådan lidt med et smil på læben, men jeg har, og vi kommer til at bore lidt mere i det her ved et senere samråd, minister. Men jeg har bare svært ved at se, hvilke sundhedsfaglige, og det bliver ministeren jo, når vi drøfter de her ting, bliver ved med at henvise til sundhedsmyndighederne. Jeg har, og der sundhedsmyndighederne ligger under sundhedsministeren. Og jeg har bare svært ved at se, hvilke sundhedsfaglige kompetencer, med alting i respekt, Nick Hæberups, justitsministerens departement, ligger inde med. Så jeg skal bare høre helt kort, om sundhedsministeren ikke er virkelig ked af, at han ikke skal have noget med beredskab på værnemidler og andet at gøre længere.
Per Larsen.
Tak for det. Og tak til spørgerne for at rejse den her problemstillingen omkring værnemidler, og tak til ministerne for at møde op og svare på spørgsmålet. Når vi kigger tilbage, så var vi jo hjælpeløse langt hen ad vejen, fordi vi manglede kapacitet både på test og på værnemidler. Og det gør vi heldigvis ikke længere, og det gør jo så, at vi er i en ny situation. Og det udvikler sig jo, nu kan vi jo se helt aktuelt, der hvor jeg kommer fra i Hjørring, hvor der lige pludselig blusser op. Altså vi har faktisk haft i hele regionen Nordjylland vel 14 dage, måske endda længere, hvor der ikke har været nogen konstateret smitte. Og så lige pludselig, så har man sådan et plejecenter der, hvor der indtil videre er konstateret 25 positive. Og for en måneds tid siden, så vidt jeg husker, var der et plejecenter i Brønderslev med omkring 15 smittede. Så det er jo noget, som vi er nødt til at tage alvorligt. Og specielt fordi, som også sundheds- og ældreministeren sagde, så er det jo fatalt for de ældre, og en tredjedel af de dødsfald, vi ser, de sker blandt plejehjemsbeboere. Jeg har blandt andet på den baggrund i dag sendt spørgsmål over til ministeren i forhold til at lave en systematisk testning af personalet, som ville kunne skabe en tryghed for beboerne på plejehjemmene, men også jo sikre, at personalet de får vished for, om der er smitte på plejecentrene blandt kollegaerne, og også give dem selv tryghed. Men mit spørgsmål går i forhold til værnemidler, fordi at jeg kunne jo høre på ministeren, at ministeren også måske hælder lidt til, at retningslinjerne for brug af værnemidler kunne skærpes. Og med baggrund i den her helt aktuelle situation, så vil jeg gerne spørge ministeren efter, om ikke at det så haster lidt med at få revideret retningslinjerne for brug af værnemidler i plejesektoren. Og der er det jo sådan noget med, hvis man skal forhandle med flere forskellige parter, så kan det jo godt tage lidt lang tid. Så haster det ikke lidt at få retningslinjerne skærpet?
Tak for det. Jeg tror lige, vi tager en kopperet runde her, hvor at de sidste to spørgere også når at komme med. og så kan ministeren svare, og Anne Østergaard kan have ordet først. Peter Velblom, værsgo.
Tak for det. Det tror jeg er en god idé. Jeg skal beklage, nu er der nogen, der har forladt samrådet, så nu ser det ud som om, jeg tilhører højrefløjen her. Det må ministeren så affinde sig med. Nu håber jeg, at min tak for, jeg håber, at mine spørgsmål kommer til at afspejle, at det gør jeg ikke. Godt. Hvad hedder det? Først, det er bare ganske kort. Først lige til beskæftigelsesministeren. Nu nævnte ministeren selv, at jeg tror, det var den 27.4., at Arbejdstilsynet kom i gang igen med at komme ud på besøg. Er det ikke også ministerens opfattelse, at det var vel sent? Altså, vi har haft en lang periode, hvor der har været problemer med Arbejdstilsynet, eller med arbejdsmiljøet, netop med henblik på mangel på værnemidler. Altså, mener ministeren ikke, at det var en fejl, at Arbejdstilsynet først så sent kom ud og kunne begynde at lave tilsynsbesøg igen? Og mit andet spørgsmål, det er til sundhedsministeren. Jeg er rigtig glad for at have en minister, der her sidder og undsiger Lean-modellen. Jeg mener, den har været årsag til mig en ulykke i det offentlige. Og også hele just-in-time-princippet. Derfor så vil jeg også bare høre ministeren efter, om ministeren ikke er enig i, at når vi ser på, hvordan forløbet har været, både i forhold til test og værnemidler, der kan vi konstatere, at der har markedet ikke kunne løse det problem. Altså det har været det, at det alene har været overladt til markedet og skulle løse det, der har gjort, at vi har fået just-in-time-princip, der har gjort, at vi fik store problemer både med forsyningssikkerhed og med prisstabilitet.
Tak, Anne Østergaard.
Ja, jeg har fået at vide, at jeg skal gøre det kort. Så derfor til beskæftigelsesministeren. Nu når beskæftigelsesministeren siger, at man skal ringe. Hvis det, man er på et arbejdsforhold, så skal man ringe til Arbejdstilsynet, og så kommer de. Betyder det så, at de 56 medlemmer, altså 56% medlemmer af FOA, hvis det stadigvæk er et problem, det der var i maj, altså, så skal de ringe, og så skal de step away, og så ikke passe personalet længere, eller beboerne længere, eller hvor lang tid kan man tillade sig at gå, eller hvor skralt skal det være, før man skal ringe? Altså, det er lige den, jeg lige gerne vil have lidt mere præciseret, fordi det er et problem. Så skal de bare stoppe med at gøre deres arbejde, og i hvor lang tid skal de stoppe det og gøre det i? Eller hvor lang tid skal det risikoen være? Den ene ting. Til sundhedsministeren. Jeg havde håbet på, at jeg havde hørt ministeren lidt mere korrekt dengang, at hvad det var, jeg måtte citere ministeren for. I håb om, at der var værnemidler. Det kan jeg forstå, der ikke sådan helt er på alle punkter osv. Samtidig med, så kan jeg forstå, at ministeren han koordinerer det ud med hensyn til den der levering, den der beredskabsdelen, og hvordan vi får det spredt ud i landet til alle kommuner og til videre. Nu er det lige sidste chance for, at jeg ligesom kan blive beroliget, at det rent faktisk også sker, fordi det er jo det, vi oplever, at det ikke sker. Kan man ligesom ikke fortælle en gang til et af hvem, hvis ansvaret er? I sidste ende er det vel ministeren. Men hvordan bliver det? Hvordan sker det?
Tak, Anne. Så er det sundhedsministeren. Værsgo.
Jo, tak for det. Til Martin Geertsen først omkring værnemidler. Det billede kan jeg også godt se for mig. Der bliver fremlændende, og det er fuldstændig jo. Jeg tror nok, det er et historisk korrekt billede også. Og det, man går efter strategisk, det er at have til hver en tid til alle relevante værnemidler en lagerbeholdning, der hedder 6 måneder frem i tiden. Det er det, vi går efter på alle. Der er vi ikke nu også svaret. Der er vi ikke nu på alle værnemidler. Jeg havde et, jeg nævnte, der er vi i hvert fald godt og vel endda, godt og vel, nemlig på den her type masker. Men vi er ikke på alle værnemidler der endnu. Så der er en løbende arbejde. Herudover er der nogle strategiske arbejder, der hedder, vi har jo haft danske virksomheder, som jo har omlagt produktion og været med. Kan man på nogen måde gøre noget for at sikre, at de virksomheder, at man har nogle aftaler eller nogle ting, hvor man kan sikre, der kan slås om til en anden produktion, hvis der er behov for det, og hvis verdensmarkedet lukker ned på en eller anden måde af en eller anden grund. Så det er de strategiske ting, der bliver gået efter i forhold til værnemiddelbeholdningen. Jeg er frygtelig glad for, at sundhedsmyndighederne kan koncentrere sig om det sundhedsfaglige. Og i dag er det jo sådan, at det er jo NOST'en, altså den nationale operative stat, som er under Rigspolitiet, og det vil sige under Justitsministeriet jo, det er NOST'en, der er en central og koordinerende rolle på tværs af myndigheder, blandt andet i forhold til indsatsen med at skaffe værnemidler og tilvejebringe testkapacitet i samfundssporet. Og det vil sige, Derfor er det meget naturligt, at man den rent praktiske, jeg kan også sige, når det drejer sig om testcenter Danmark, ja, men den er befolket med mennesker fra regionerne. Testene bliver kørt til Statens Serum Institut, og selve teltbevogtningen osv., jamen den er under Justitsministeriet, som jeg faktisk lige husker, at den er. Så der har været et stort, tæt myndighedskoordinerende arbejde med alt, og det handler om at lave de rigtige snit og sige, dem, der er gode til praktik, de skal løfte praktikken. Dem, der er gode til lægefagligheden, sundhedsfagligheden, de skal løfte den osv. Så derfor er det, synes jeg, et meget rigtigt snit, som vi forsøger at lægge her. Og det er i hvert fald vigtigt, noget af det, vi har lært, det er vigtigt, at nogen kan fokusere full time hele tiden på at skaffe de værnemidler, som sundhedsmyndighederne siger skal til inden for de situationer, vi er i og står fremover i. Til Per Larsen, fuldstændig korrekt, det der bliver sagt omkring, hvad der sker i Nordjylland i øjeblikket. Det er jo ikke for, at vi skal nogen slå og råbe, ulven kommer her. Det tror jeg er vigtigt, at vi alle sammen ser øjnene. Men samtidig så er det altså, det må ikke være nogen sovepude, at vi har haft få smittet, heller ikke i en landsdel som Nordjylland, som ikke har haft noget. Altså, vi har jo haft diskussioner omkring, skal vi ikke bare åbne helt op for hele ældreplejen i Nordjylland, fordi der er jo ikke rigtig, det er ikke fordi, jeg siger det, men jeg har sagt det her i Folketinget, men der har været, den debat har jo været der i samfundet, fordi her er jo ingen smitte. Nej, lige indtil, at der er. Og det er der så nu. Og det vil sige, Jørgen ser det nu her. Og der bliver arbejdet på fuld tryk med at få smitte op sporet og stoppe smittekæderne i Jørgen. Og jeg erklærer mig enig i, at det haster med at revidere retningslinjerne. Men det forbehold, jeg har ikke set, hvad KL er tilbage med. Så det kræver selvfølgelig, at det er en mulighed at få det gjort. Men ellers så er det ikke mig, der sænker det på nogen måde overhovedet. Og til Peter Velblom. Ja, men jeg ser nok, at der var en, der havde noteret det, jeg sagde om limmodellerne. Og bare for at sige det, jeg siger ikke, at det på alle områder er en dårlig ting, men her må man i hvert fald sige, at just in time og lean, det var til en anden tid, og ikke til den her tid. Og ikke til fremtiden heller. Og kan man, altså, man må jo sige, at markedet, det der skete her, det tror jeg, det er meget interessant for forskere og andre, der går op i den slags og ser, hvad er det, hvad er nationalstaten, hvad er de internationale samarbejder, hvad er markedet, og hvad er også private virksomheder, som jo også har trådt ind og løftet et ansvar og taget en rolle i det her, som vi heller ikke er vant til at se. Et kæmpe arbejde og en kæmpe offervillighed, helt konkret offervillighed, også økonomisk offervillighed og også produktionsmæssig offervillighed til at hjælpe det land, de er placeret i, har vi set i Danmark. Så der har været helt nye samarbejder og nye ting, der er kommet frem, som er meget jeg ved, der bliver skrevet bøger om og analyseret og gjort os kloge på her. Og det viser i hvert fald, at vi som nation, vi kan ikke basere os på og lægge os ind, at nu det kører bare, og markedet løser alle problemer. Det gør det jo ikke her. Der skal vi have forskellige ting, som man kan sætte ind, når ting gør, at markedet kører helt skævt. Jeg tror, jeg har svaret på det sidste spørgsmål her, om hvordan det ser ud med værnemidler. Men det er altså den nationale operative stat under Rigspolitiet, som koordinerer. Så er det jo via Aarhus Kommune, som samler ind fra kommunerne, hvad er der behov for i kommunerne, og Region Hovedstaden, der køber ind på vegne af regionerne. Og det er den måde, man har organiseret det på. Det er den måde, som man sikrer, at der ikke er en kommune, som sidder et sted og siger, vi mangler værnemidler. Jamen så er der altså et net, som går den vej der. Ligesåvel som, når vi hører det her, blandt senest var det jo FOAs undersøgelse, som jeg har nævnt et par gange, du har også nævnt et par gange herfra. Jamen, så reagerer vi, så henvender vi os til KL, skriver ud til kommunerne for at svare og sige, er der noget i det her net, som ikke er, den kæde her, som ikke er der? For den skal gå begge veje, nedad skal den gå begge veje, nedad fra lagerne og ud til kommunen og den enkelte ansatte med værnemidler, og den anden vej, når der er noget, der mangler, en retningslinje, som skal være bedre, eller værnemidler, som mangler. Og det skal være helt sikkert, at det skal gå begge veje. Og det er den måde, som det kører på.
Tak for det. Beskæftigelsesministeren.
Tak for det. Først til Peder Hvelplund i forhold til spørgsmålet omkring det her med arbejdstilsynet sent i gang. Jeg tror, det er meget vigtigt lige at pointere, at det jeg nævnte før med den 27. april, Altså, Arbejdstilsynet har hele vejen igennem, altså helt fra den tidlige fase af den delvise nedlukning af Danmark, der har man jo kørt ud på konkrete klager og ulykker. Det, der sker den 27. april, det er, at Arbejdstilsynet skærper sin håndhævelse, altså sådan, at Arbejdstilsynet begynder at dele straks påbud ud, hvis det er, at man konstaterer, at der ikke er udvist og truffet effektive foranstaltninger for at beskytte ansatte mod smitterisiko. Så er det jo rigtigt, at der hele vejen igennem, der er det ikke alle tilsynsførende, der har været ude i marken, altså det såkaldte grundtilsyn, har ikke været i fulde omdrejninger i alle brancher. Det har jo også været underlagt, hvad kan man sige, de politiske diskussioner og prioriteringer, der har været blandt partilederne i genåbningsdiskussionerne. Der ved jeg i hvert fald, i den store genåbningsfase, der var i begyndelsen af maj måned, var det jo en udtalt prioritet for Enhedslisten, at man ville have Arbejdstilsynet tilbage i fuld kraft, med grundtilsyn og alle tilsynsførende ud i marken, mens det var et udtalt fra andre partier, at man ikke ville prioritere Arbejdstilsynet. Og så tror jeg, at man landede det et eller andet sted midt imellem under de forhandlinger der. Men vi er der nu, hvor det er, alle tilsynsførende er ude i marken, og at tilsynet er ved at være på fuld kraft igen. Yes, og så var det til Anne Østergaards spørgsmål, det her med, hvad er det? Hvad skal de her 56 medarbejdere, der omtalte den konkrete artikel, gøre? Altså helt grundlæggende, så er det jo igen værd at fremhæve, og det skal alle de 56 medarbejdere jo også huske og vide, det er, at det er deres arbejdsgivers ansvar at sikre, at der er effektive værnemidler imod smitterisiko fra corona. Og den dialog skal de jo have, også sammen med deres fagforening, med den arbejdsgiver, hvis man ikke oplever det. Det er helt grundlæggende i bred forstand. Det ved jeg jo også, at fagforeninger i bred forstand tager meget alvorligt lige præcis det her. Og jeg har omvendt også en oplevelse af, at langt de fleste arbejdsgivere tager det her meget seriøst af hensyn til deres medarbejdere. Men det er altid en mulighed at klage, og Arbejdstilsynet vurderer klager konkret og rykker ud på dem.
Tak for det. Så er det Anne Østergaards afrunding. Værsgo.
Ja. Jeg vil gerne takke begge ministre for at forsøge at komme med deres bud på samrådsspørgsmålet og de spørgsmål, der er blevet givet. Der er blevet sagt rigtig, rigtig mange ord. Dog kan jeg ikke rigtig... Jeg føler mig på ingen måde sikker og tryg ved, at vi nu har... hvordan vi får, og jeg ved faktisk, jeg har heller ikke rigtig fået det opklaret på, hvordan filen vi får sikre værnemidler til ældreplejen. Det må jeg ærligt indrømme. Så derfor er jeg ret sikker på, at ministeren kan forvente endnu et samråd. Fordi ministeren talte til sidst om, at det galt om det rigtige snit, og så kom vi ikke længere derfra, og det gør det muligvis. Men har vi det, eller hvad sker det her? Så jeg tænker, at ministeren godt sagtens kan forvente endnu et dejligt spændende samrådsmøde for Venstre af. Nu har vi jo nævnt Nordjylland nogle gange, og derfor vil jeg gerne tælle mig lige at sige noget. Måske er det lidt på nordjysk, men for at man ringer til Arbejdstilsynet, så skal det jo være græl. Altså, det skal være rigtig, rigtig slemt, før man gør det. Ellers passer man jo sit arbejde. Og det er også derfor, at vi jo hentede beskæftigelsesministeren med ind. Fordi det her problem, det eksisterer, det er ikke løst. Og før man som medarbejder, fordi man kærer sig om sit område, og før man klager, og før man gør noget vildt og voldsomt, så skal det altså virkelig også være grælt. Så er det ikke bare, at man er meget tæt kontakt med nogle medarbejdere eller noget andet. Så jeg tror, vi bliver desværre nødt til at indkalde til endnu et samråd. Men tak, fordi I mødte op.
Samrådet er hermed afsluttet.